Adventist World Radio,
the voice of hope.
Radio feony fanantenana
na ny AWR.
Pepin mpanjakan'ny Frantsa hono dia lehilahy fonentana sy kely ray ka dia nomeny nyolona anaram-bositra hoe Pepin kely ray. Raha nahita itia kely ny mpanjaka ny manamboninahitra dia nanao azy ho fimehezana ary ny hevitra ny Pepin ho tsy mahavita ninoninona ny fitarian-tafika. Rehefa nandre izany ary ilay mpanjaka dia nanao izay fomba rehetra mba hampanginana izany fanesoesoana izany. Indray andro ary raha tafavory tao anaty rova ny mpanjaka sy ny manamboninahitra rehetra dia nasain'ny Pepaina ampidirina tao ampahatra nisy liona masika ity ombilahy anankiray. Niaraka tamin'izay dia niantsampy tamin'ilay ombi ny liona ka nandavo azy tamin'ny tany. Dia hoy Pepain tamin'ireto manamboninahitra tarihany: iza aminareo no sahisarika io ombo mahantro io afaka eo an-tanany liona? Tsy nisy nahateny izy rehetra fa ny fampijery fotsiny nataony. Tamin'izay fotoana izay dia noraisin'ny Pepain tamin'ny tranony teny ambalahany sabatra ka nitsambikina nanantona ilay liona izy. Nasiny nataony tarangana tamin'indray mikiapamonja ny lohan'ilay liona ka nitsitra tery. Avy eo dia nampidiriny tamin'ny trano indray ny sabatrany ary lasa niverina teny amin'ny toerana izy. Gaga sady gina ny talanjona no menatra avokoa izay nahita izany ka tsy sananesoeso any Pepain mpanjaka intsony, ary nanomboka hatreo dia nanaja azy fatratra amin'ny mahampanjaka azy. Mitodika aminao ankizy ary izahay amin'nytian'io ity, ao amin'ny soratra masina araka izy dia hoarina amin'ny liona miherina mitady izay arapany devoly. Raha sendry izany ianao eny an-dalana eny na koa any an-tsekoly ihany, toero izy satria manao ny fomba rehetra izy a mba hahazonanao. Aza manao mihitsy hoe mbola zaza, fa raha Andriamanitra no momba antsika hoy Paoly, iza no atohatra antsika? Ho anao tanora ihany koa, engany ho mpandresin'ny ratsy tahaka ny Josefa sy Daniely ianao, ary aoka tsisy olona anao tsinitsinina anao amin'ny fahatanoranao fa ho tonga fianarana ho an'ny mino ianao amin'ny fiteny, amin'ny fitondratena, amin'ny fitiavana, amin'ny finoana, amin'ny fahadiovana. Timoty voalohany toko faefatra ny andiny ny faharoambin'ny folo. Amen.
Fatesanavako no tambiny ota, fafafatesanavako no tambiny ota. Ano kaza maditry fanao tiako, ano kaza mania fazao mbotia. Namiana lalana anintsiana dalana, fafafatesana avako no tambiny ota, fafafatesagnavako no tambigny ota anao karaha tsy tiajery avako famonjena fa jesona fonia agnidrako amonjy antegna ndragnahary mitiano ndragnahary mitiano ka zambela
tarika bily
anao koa mbala tiany zao ko tsy ariany anao koa mbala tiany zao tsy ariany fatesagnavako no tambigny ota fafafatesagnavako no tambigny ota anao karaha tsy tiajery avako famonjena fa jesona fonia agnidrako amonjy antegna ndragnahary mitiano
zay lay ino zany fanantinana
ndragnahary mitiano ka zambela anao koa mbala tiany zao ko tsy ariany anao koa mbala tiany zao tsy ariany
sakafo mahasoa mahasalama
mahavelona
atolotry ny feo fanantenana
miarabantsika mpanaraka amin'ny fandaharana indray a namanao Sabina Rakotondranaivo a sy Sam androandray ntsika de karakara salady vita amin'ny angivy salady vita amin'ny angivy indray zany no ataontsika mazatra antsika mantsy de angivy atao rony foana angivy atao miaraka amin'ny ravim-bomanga fa androany indray ntsika angivy indray a no ataontsika salady izy ty a de mahasalama ny angivy kaprisiantsika mba hihinana azy a isan'andro san'andro mihitsy a raha azo atao inona avy ary ny zavatra ilaina angivy manta 5 isa zay zany ny fatra omena antsika fa tsika ihany mahafantatra n'izay mahampy mpianakavy zany hoe io angivy 5 izy io zany a sahaby eo amin'ny 3 eo eo tongolo be na gros oignon a anakiroa voatabia roa kotomila ray fehezany voasary makirana iray a rabe ranony afaka ampiana zany raha ohatra ka kelikely ny ranony menaka ray sotro lehibe sira araka ny itiavana azy poivra kely a ratsiana averintsika indray ara ny zavatra ilaina teo angivy manta 5 isa zay zany le fatra omeny eto fa afaka mpitombontsika le izy sahabo a eo amin'ny 3 eo zany zay 5 isa izay tongolo be a na gros oignon a roa voatabia roa kotomila ray fehezany voasary makirana ray a rabe ranony menaka ray sotro lehibe, sira araka ny itiavana azy, poavra kely a ratsina. Ahoana ny fomba fikarakarana azy? Sasana madio tsara ny angivy a, dia esorina le tahony. Afaka asorina koa le eo amin'ny vodiny iny. Ohatra misy ohatra maintimainty kely izay le izy dia afaka asorina koa izany iny. Rehefa izay a, dia tetehana lavalava izy a, na boribory a, arak'izay itiavana azy. Angivy manta izany no ampiasaintsika eto a, fa tsy angivy masaka. Voasana ny voasary makirana. Eto izany a, dia voasana mihitsy ny voasary makirana. Dia sorina mihitsy ilay hodipotsiny iny izany hoe ilay hodiny fotsifotsy izany manodidina anazy satria izany a, ny antony dia izao, ilay angivy izany a somary a manana tsiro a manganangana izay izy. Ka raha ohatra izany ka le ranona voasary makirana tsy mivoasana dia manana tsiro mangidy iny a, sao dia lasa vao mainka mangidy le lasarintsika. Dia averiko izany hoe voasana ny voasary makirana dia rehefa voavofy a dia sorina tsara mihitsiny a le hodiny a fotsifotsy iny. Rehefa izay a dia didina roa izy a dia potserina azahoana ny ranony. Asiana menaka, sira ary dipoavatra. Izany hoe manao lasaosy voasary makirana izany tsika eto. Kapohana tsara hifangaro. Voasana ny tongolo dia zaraina roa. Zaraina roa amin'ny halavany aloha izany. Dia rehefa izay a dia tetehana atao lavalava manify. Rehefa voatetika lavalava manify indray a dia silatsilahana. Izany hoe mahazo tongolo tsirairay indray izany ianao. Sasana ihany koa ny voatabia. Rehefa voasasa tsara dia voasana. Rehefa voavofy a dia izay voatetehana atao lavalava. Lavalava izany nanaovantsika amin'ny voatabia eto fa tsy boribory. Diovina ny kotomila dia avy eo a tetehana atao faran'izay madinika kely. Rehefa izay a dia maka saladiera. Arotsaka ao amin'izay a ny angivy. Efa voatetika. Ny tongolo be. Ny kotomila. Ny voatabia voatetika. Arotsaka ao koa ny lasaosy voasary makirana. Afangaro tsara daholo ireo a dia avela elona kely aloha izany. Afangarongaro matetika izany. Rehefa izay a izay vao aroso ny mpianakavy. Andramo a fa tsara sady masalama. Izay indray ara no masaka azo natolotra antsika ary mpiany malala. Koa dia maniry ny fiadanan'ny tompo a irotsaka amin'ny tokantranontsika tsirairay avy. Ny namanao Sabina Rakotondranaivo no teo amin'ny fanolorana ny fandaharana ary ny namana Sama kosa no nikarakara teo amin'ny fandraisam-peo. Mandrapitafa tompoko.
AWR
Telefony 033 37 106 13
034 06 797 62.
Radio feo fanantenana.
AWR manolotra ho anao
ilay feo fanantenana.
Namanao kaleba andretsikivy no hiara-mandinika ny soratra masina aminao. Anisany tsy ambaratelo ny fahombiazan'ny mpiazakazaka ny fibanjinana ny tanjona. Mampiana be dehibe ny zava-bitany ny fierikerena akavisy akavanana sy anioriana. Tsy eo amin'ny fanatanjahantena ihany no mahamarina izany fa misehatra hafa ao ihany koa, toy ny fianarana, ny asa sy ny sisa. Tena antoky ny fahombiazana ny fifantohana amin'ny zavatra tokana. Toy izany koa ve ny fivavahana? Inona na iza ny tokony ho banjinina? Hitadiny valin'ireo fantanin'ireo amin'ny tenin'Andriamanitra isika fa andehaloha hivavaka. Ray masina sy marina any an-danitro, andinika ny teninao izay ankehitriny, amantatra izay tokony ho banjinina eo amin'ny famonjena, koa mangataka ny fanahinao izahay mba hanokatra ny sainay ahazahoninay izay tianao ambara. Omeo hery anaraka izay voambaran'ny teninao izahay. Aminaran'i Jesosy no anaratanay izany vavaka izany. Amen. Iray fa tsy maro ny Andriamanitra ny Baiboly izay nahary ny zavatra rehetra tao anatin'ny eninandro. Izy no sady mpamorona ny mpanavitra. Hoy izy eo amin'ny Deuteronomy 5:4. Deuteronomy 5:4. Miainora Israely, Jehovahandriamanitsika dia Jehovah iray ihany. Natao ho lalàna voalohany eo amin'ny 10 ny tsy tokony hananana andriamanikafa afa-tsy ilay mpamorona sy mpanavitra ihany. Izao ny vakin'io 10 io. Eksodosy 20:3. Aza manan'andriamanikafa fa izaho ihany. Hatramin'ny voalohany mihitsy ary dia efa nampianarin'Andriamanitra ho tokapo tahaka ny sin ny olombelona mba tsy hanana tompo hafa afa-tsy izy ihany. Rariny izany satria fananany ny olombelona ary tsy mety ny manana tompo maro. Notaizaina mihitsy ny zanak'Israely mba hionina amin'Andriamanitra tokana sady tsy hita maso, satria vao nivoaka avy tany Egipta izy ireo a, firenena manompo Andriamanitra maro sady hita maso. Indray mandeha nimonimonina noho ny asarotry ny lalana reto vahoaka reto tamin'ilay dia ho any amin'ny tany nampanantenaina. Dia izao ny zavatra nataon'Andriamanitra tamin'izany. Nomeritoko 20:5. Ary Jehovah dia nampandeha ny menarana nafo teny amin'ny olona ka nanaikitra ny olona ireny, dia nahafatesana be dehibe ny olona Israely. tsy nahatoky an'ilay andriamanitra efa namonjy azy reto vahoaka reto ka nymonimonina te hiverina tany egipta. Andeha ovakinona ny toyny tantara nomeretoko faraika amin'ny roapolo andininy fahafitoka hatramin'ny fahasivy. Dia nakeo mosesy ny olona ka nanao hoe efa nanoty izahay fa efa nitenina nometsiny an'i jehovah sy ianao, ifony amin'i jehovah izahay mba anesora ny menarana aminay. Dia nifona ho an'ny olona mosesy ary ho jehovah taminy, manaova menarana anafo ka antony amin'ny azo lava ary zay rehetra voakaikitra dia ho velona raha mijery izany. Dia nanao menarana varana mosesy ka nanantona azy tamin'ny azo lava ary zay olona voakaikitry ny menarana ka nijery ilay menarana varahana dia velona. Tena mahagaga ny fanasitranana teto. Tsy nisy fanafody ny hohanina fa ny fibanjina ilay menarana varahana fotsiny dia nahasitrana. Tsy hoe namerina ny olona ivavaka amin'ny saranyzavatra voasikotra izay efa nandrarany andriamanitra eto fa nyleso ny fibanjinana ilay tokana mahavonjo ny nampianariny. Fomba an'andriamanitra ny mampiasa ny zavatra efa mahazatra ny olona mba hanomezany lesona ara-panahy mahavonjy. Tsy misy mahasitrana ny kaikitry ny fahotana izay miteraka fahafatesany afa-tsy ny fibanjinana ilay nahantona teo amin'ny azo lava. Tsy izy izany fa Jesosy. Tandidin'ny famonjena ho tanterahany etiorina elabe io menarana varahana io. Hoy izy ao amin'ny Jaona 13:14-15. Ary tahaka nanandratany Mosesy ny menarana tany anefitra no tsy maintsy hanandratana ny zanak'olona mba hanana fiainana mandrakizay izy rehetra mino azy. Tsy fibanjinana maso tahaka ny tany anefitra no mahavonjy eto fa finoana. Maso hafa io, saina mifantoka amin'ny mpamonjy ary fiainana manahaka ny azy. Nitarian'Andriamanitra ny zanak'Israely fahizay mba hijery mielosady an'i Jesosy miantona eo amin'ny azo fijaliana ary isika kehitriny kosa dia asaina hitodika hijery azy. Tsy misy fanavotana hafa ho an'ny mpanota marary ny fahotana. Mamerina ny antsony amin'ny olona rehetra mba hijery azy Andriamanitra amin'ny alalan'nympaminany Isaia 10:20. Mijere aho dia voavonjy ianareo ny vazantany rehetra, fa izaho no Andriamanitra ka tsy misy hafa. Ambaran'Andriamanitra eto ny mahairay azy sy ny fomba mahavonjy amin'ny alalany dia ny fijerena azy. Milaza koa ty andininy ity fa tsy olombitso no tiany hovonjena fa ny vazantany rehetra, satria tahaka ny zanak'Israely voakaikitry ny menarana anafo avokoa isika rehetra. Tandinoi kristy ilay menarana varahana tany anefitra. Hoy ihany izy raha mbola manamafy ny fomba hamonjena ny mpanota. Jaona 9:50. Fa izao ny sitrapony raiko, dia niaza hoy n'izay rehetra mijery ny zanaka ka mino azy fiainana mandrakizay ary izaho hanangana azy amin'ny andro farany. Tsy miova Andriamanitra ny amelona ny sitrapony fa tsy ny amono. Te hamonjy ny taranaka kehitriny toy ny namonjen'ireo vahoaka voakaikitry ny menarana nafo izy. Izy mihitsy no tonga nofa mandra nahantana teo amin'ny azo mba hamonjy izay mijery azy. Tsy maintsy hitarika ao amin'ny finoana ny fibanjinana marina. Ampahafantarin'ny apôstôly Paoly ny tena hevitry ny fijerenan'i Kristy izay miteraka finoana. Romanina 10:17. Koa ny finoana dia avy amin'ny toroteny ary ny toroteny kosa avy amin'ny tenin'i Kristy. Noho izany, ny hoe mijery an'i Kristy dia ny miaino sy mamaky ary misaintsaina ny teniny. Niavaka ny toe-panahin'ny kristianina tany Bery rehefa nanoloso ny filazantsara. Voarakitra ny soratra masina ny anton'izany. Izao no voalaza ao amin'ny Asan'ny Apôstoly 10:40-41. Ary Paoly sy Silasy dia nampandeha ny rahalahy niaraka tamin'izay no nialina ankany Bery. Koa raha tonga tany izy dia niditra tao amin'ny sinagogan'i Jiosy. Ary ny toe-panahin'ireo dia tsara noho ny tao Tesalônika satria nandray nyteny tamin'izo tompo indrindra ireo ka nandinika ny soratra masina isan'andro na mariny izany na tsy. Manome ohatry ny fibanjinana mahavonjy ny kristianina tao Bery. Nazoto nandinika ny teny isan'andro izy ireo dia tsy mahagaga raha niatsara ny toe-panahiny. Tsy maintsy alemy fanahy sy tsy avina mpo ny olona iray raha ny fiainana sy ny tenin'ny lehilahy toy izany no andanin'ny androny. Arak'izany, tsy mora vidy sekory ny fanasitranana ny fanahy fa mila zotompo sy finiavana. Rehefa tsy mibanjina ny kristy isan'andro isika dia tsy maintsy ho voatarika hibanjina zavatra hafa ety an-tany ho arin'ny paoly ampiazakazaka ny kristianina. Efa nilazantsika tery aloha fa anisan'ny miantoka ny fahombiazan'ny mpiazakazaka ny fifantoany amin'ny tanjona an-kendrena. Izao ny tenin'ny apôstôly amin'izay rehetra mahatsiaro marary noho ny kaikitry ny fahotana. Hebreo 12:5. Koa amin'izany, satria misy vavolombelona marobe toy izany manodidina antsika toy ny rahona, dia aoka isika koa hanaisitra izay rehetra mitambesatra amintsika mba miota malaky mahazo antsika, ary aoka isika hiazakazaka amin'ny faharetana amin'izao fihazakazahana filokana napetraka eo amin'nylohantsika izao, mijery an'i Jesosy tompony finoantsika sy mpanefa azy izay naharitra ny azo fijaliana fa tsy nitandro enatra mba hazahoan'ny fifaliana napetraka teo anoloany ka dia efa mipetraka eo amin'ny ankavanany seza fiandrainan'andriamanitra izy. Raha te ho sitrany amin'ny aretin'ny nofo sy ny fanahy ianao, ny olana mangeja ny fiainana, raha te ho afaka amin'ny fanotonany zava-pona eto an-tany izay masodoka nefa tsy mahafa-po, tokana ny fanafody, jereo Jesosy. Manasitrana izy sady manome hery atongavana any amin'ny tanjona farany dia ny fiainana mandrakizay. Ihoatra noho ny mpandresy isika rehefa ho avy any amin'nyrao ny lanitra izy andray ireo izay nahafoy ny zavatra rehetra fa ny fidy kosa ny fitondrana ny azo fijaliany. Aingane ho anisan'ny reny zaro sianao hivavaka isika. Misaotra anao izay ray masany an-danitro, satria ariarinao amin'ny teninao ny fomba tokana hamonjenanay dia ny fibanjinanao izay tokana teo amin'ny azo fijaliana. Omeo ely izahay anary ireo andriamanikafa izay tsy mahavonjy. Ampitomboy ny fitiavana ny teninao izay hany mampitombo ny finoanay. Tazoa ny masom-panahinay tsy banjina ny zavatra ny tany fa mba hifantoka eo aminao irery ihany. Ampaharito eo amin'ny fihazakazahan'ny finoana izahay ka mba ho anisan'ny mpandresy azo ny satroponahitra fiainana. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatahanay izany vavaka izany. Amen.
Raha ho amin'ny baiboly dia ekeko, fa raha tsy ao amin'ny baiboly kosa dia tsy natao ho azany.
Feo mirindra imeritsy atosika.
Mirano masina manakana, nazorodana noeo alo, naony mety anafotra tsy asakana. Mirano masina manakana, nazorodana noeo alo, tsy asakana tsy anompo anao Jeso. Nalafaro mirehitra na liona mety anaikitra, naonjana no mety anafotra izao tsy ala amina.
Izay ilay onjan'ny fanantenana.
Nasambatra sy ny fonja, navonina hitra sy alena, nasesitany mety azo sao tsy alamina. Nasambatra sy ny fonja, navonina hitra sy alena, tsy alaminao fa tokanao atrany atrany. Nalafaro mirehitra na liona
hatrany tantarany hery mifanandrina teo amin'ny ratsy sy ny tsara, ny maizina sy ny mazava, ary ny tsy maintsy hotohiny izany.
Tsy maintsy mpandray anjara amin'izany izao sianao, na fantatra ao izany na tsy.
Manasanao ary hamaky ny boky hery mifanandrina, efa misy koa ny rakipeo mirakitra izany nomanin'ny feo fanantenana ho anao.
Mandefa sary SMS amin'nyreto laharan'ny telefonina ireto
034 06 787 62,
033 84 313 37,
032 75 379 74.
feon'ny mpiaino,
feon'ny mpiaino.
Fifaliana ho an'ny ekipan'ny onjam-peon'ny feon'ny fanantenana ny miarahaba sy manasa mitiavana anao hanaraka fijoroana vavolombelona izay hoentin'ny pastera Herimanina avy tany amin'iny faritra Kondromena any Ankavandra iny, ny amin'ny fiaraha-miasa amin'Andriamanitra sy ny heriny. Aorian' izay dia aza mbola miala fa manambahiny hatrany isika eto amin'ny onjam-peon'ny feon'ny fanantenana, hiaraka amin'ny namana anankiray avy lavitra dia lavitra isika avy any amin'iny faritry Besalampy iny, izay hizara fampaherezana ho antsika ny amin'ny fomba ny tantanan'Andriamanitra ny fiainany, izay teo amin'ny mikroan'ny namana Rila hatrany. Ankafizo ary.
Faly miarabanao mpiaino tsy akanavaka, miarabany pastera Ratovo Arson Herimanina izay vahinin'ny fandarana anio, hitondra fijoroana vavolombelona tamin'ny asa izay nataony izy a, nisy tranganjavatra izay somary mampatahotra ihany, kanefa aleo ianao pastera no milaza azy.
Miarabanao namana Rila ary miarabany mpiaino ny radio advantista maneratany. Ny zavatra azo ambara dia makasika ny asa ao Kondromena ihany zany, any amin'ny faritra Kavandra iny, any amin'ny faritra Menabe iny zany. Rehefa nataony daty hanaovana ny batisan'ireo olona nanolo tena ho an' Jesosy a, dia tapaka fa ho atao eo amin'ny vavarano anankiray, renirano anankiray a, izay tsisy renirano ankoatran'io zany ao amin'ilay hoe akotro fotsy atsinanany Kondromena zany misy azy io. Ny zavatra nisy nefa rehefa eniny olona zay hoe ao akotro fotsiny ony nataony ny batisy a, dia nandeha ny feo fa olany vao ireo mpivavaka reo, satria mantsy a ny herinandro talohany iny zany de efa misy voay efa manentsika olona matetika zany eo amin'n'io vavarano io a, eo amin'n'io dobo io. De zavatra nisy tantarain'ny olona hoe teo aroa izy izy vao tamin'ny fakomaly nisy olona nandalo de tena nenjeny le voay mihitsy de tsy tratrany, vao tsy ela koroko zay a de nisy olona nametraka gony misy antaly ao anaty rano, satria alona ao anaty rano le antaly mba atao sakafo a, de rehefa naka an'iny le tompony de nisy voay tonga de nandrapaka zany le gony a, tonga de mifampitositomany voay teo zany a sy lay tompony le antaly a ilay gony misy azy, de lasan'le voay moa zany le gony misy antaly a. De ohatra zany ozy izy ny zavatra misy eo ozy izy ny olona, ka nareo olany voay eo nareo fa maninona raha tsy mankeo. Ny zavatra misy anefa tao anatin'izay dia nahatsiaro ny tantarany Daniela zany za hoe Andriamanitra mampikombona ny vavany liona, ary hoy za tamin'le mpanao batisa rehetra, satria le olona ho atao batisa zany maheno an'la tantara io, de hoe ahin'Andriamanitra zany, an'Andriamanitra mivoay fa ahin'Andriamanitra manakombona ny vavany voay, ary hita hoe tonga de mino daholo le olona rehetra zany. De rehefa nandeha tokoa ny tokoa de nizotra zany nankany amin'ilay toerana fanaovana batisa zany tany amin'le renirano, ary tena andanana de misy olona mifanena de ahita olona lany vao eo amin'ity androany, de ahita olona lany vao eo androany ozy izy ireo odina fanina moa le resaka fa de lasa foana amaha olombelona moa somary mandeha any eritreritra ahoana tokoa ty androany ity, kanefa moa efa manana an'Andriamanitra mahery isika de tsy maninina zany fa any Andriamanitra ty azy ity, de alao a za mihitsy no joboka ao anaty rano voalohany. De rehefa natao tokoa ny batisa de niroboka zany, ary ny zavatra nafinaritra dia miala tao an-tsainy olona zay voay zay fa de ny anolo tena ho an' Jesosy no tao an-tsainy, de tsisy tahotra mihitsy zany na le olona tao batisa nareo tanora fiangonana zay tsaparany voalohany a, de hita hoe tsisy tao-po a tao an-tsaina zay hoe tahotra voay zay. 5:40 a ny naroboka tao anatin'ny rano batisa nandany fotoana elaela ihany zany, ny soran'Andriamanitra vita somantsara izy ireo, de niala zay tsisy naratra tsisy lany voay na ndray aza, de rain'Andriamanitra fa mahery ny Andriamanitra ivavahantsika.
Ia, tsy anampiana tsy analana izay fijoroana vavolombelona zay netin'ny pastera izay, ny afatra azo ny pastera ampaherezana ny mpiaino antsika. Ary
ny afatra de zao hoe rehefa miaraka amin'Andriamanitra sika de tsy misy tahotra, tsy misy tahotra ninoninona zavatra tohita amin'ny fijerin'olombelona hoe zava-doza io, kanefa rehefa tsapatsika hoe asan'andriamanitra ary miaraka ampitsika andriamanitra, de tokony miroso foana zany na ho faty na ho velona, tsy mampaninona zany. Fa andriamanitra nefa de tsapa fa tanterahan' Jesosy le teny fikasany manao hoe indro zao momba anareo mandrakariva mbara-pahatonga ny fahataperan'ny tontolo zao. Mampaherantsika mpiaino radio advantista maneratany mba hanao ny asa tsy ampisalasalana, tsy ampitahotra, fa momba antsika andriamanitra.
De mankasitraka indrindra pastera ary ny rarisoa ho anao sy ny ankonanao sy ireo mambra any amin'ny faritra iny.
Mankasitraka tompoko.
Andramoka izao fa tsara Jehovah, tena marina izany. Mialohan'ny anarantsika fijoroana vavolombelona manaraka dia tsy aloha manaraka irairay aloha sika meno finaritra re. Emer Vonjy
na mandalo ady sarotra zao anio dia fa tsinjoko efa fantatro tsy maintsy andalo izany ao satri lalampisetrana no ale
tsapako iany kiofa tsy ampafiriny izay efa nosetrainy tompoko na mangiry firy aza ao any Jesus sai tu andando mas ainda fitaracha fisi jana nula luvani cara piena de Cristo te mansi minha vida sai voa fa come te liwe ao ambadi kini izay atserako fiainana mandraiky izay any e ady izay arahako amin'ny Jesosy miaraka mandresy ao mikio
izay lay onjany fanantinana.
Nao mbola andalo ady sarotra zao de tsy maintsy atrika satri de ny fikasana no ao anatiko ao e zao no iady fa anginiana tsapako iany ko fa tsy ampafiriny izay efa nosedrainy tompoko na mangiry firy aza ao anio de eo anilako eo ianao Jesos zay hitoro andrano masina fitaratra fisetrana no lalovany piana ci Cristi ci mansi mia vita zai voa fra cami te liwe au ambadi kini adi zai ace aku fiaina na mandraki zai anie adi zai arahaku amini Jesusi miaraka mandresy amiko.
Andriamatoa Zaka, faly miarabanao a tonga soa eto amin'ny studio ny AWR.
Eny, faly miarahaba ny rila ary faly ihany koa miarahaba ny mpanaraka izao fandaharana eto amin'ny radio AWR izao.
Ia, tovolahy mavitribitika, mbola tanora eritreriny a avy any amin'ny faritra Besalampy no misy azy, zany hoe any amin'ny région ny Melaka zany. eny ary anana fijoroana vavolombelona izay tiana hozaraina ho an'ny mpiaino rehetra tsy ankanavaka izaka makasika ny fitantanan'andriamanitra.
Ny fijoroana vavolombelona ataoko a dia mikasika ny fomba ny hitantanan'andriamanitra ny fiainako. Raha nisy fotoana zany efa taona maromaro no navitako batisa teo amin'ny fiangonana advantista. Tsy teraka advantista zany a fa olona naheno ny afatra advantista dia voasarika ho advantista. Atao anatin'ny fotoana navatako batisa nefany a efa taona maromaro ihany zay. Dia nisy fotoana ako a ny ala tamin'ny ofinoana io ary tena nanaraka ny fanaony izao tontolo izao. Dia nisy fotoana zany andeha niasa tamin'ny taorana anankiray. Lavidavitra ny miala ny besalampy izy io nandeha nanaratina no filoha zany za sady ny vidy. Dia rehefa tonga tany amin'ilay toerana dia hozony io le fady mpivavaka ity taorana ity. Dia za ihany koa moa zany efa ho anatin'la za lefa somary ny sitaka kely tao amin'andriamanitra. Dia tsy de ninoko tsara zany le zavatra notenenin'izy ireo. Dia tao anatin'izay nefany a za tsy hoe tena miala tanteraka teo amin'andriamanitra fa mivavaka ihany zany afa tsy hoe vohatra n'le fanaoko tamin'izaho vody vita batisa. Dia rehefa tonga ny fotoana fiasana dia ohatrany hoe hitako hoe mandeha zany le asako dia ohatra nanomboka nanana fialonana taminahy zany a ilay olona izay nipetrahako tamin'ilay toerana. Dia teo anatin'izany nefany a dia tsy de nisy fifanarahana tsara zany a tao aminay sy ilay olona izay nipetrahako. Dia rehefa niasa zay dia mandeha tsara le asa. Dia zao nanao hevitra izy ireo mba handroasana na teo amin'ilay tanàna teo amin'ilay toerana izay niasako zany. Dia nanao fanafody karazana fanafody rehetrarehetra izy ireo. Dia farany a tafiala teo amin'ilay tanàna za fa tsy tamana tsony. Dia ao zany ao anatin'ilay za le mieritreritra n'ilay zavatra nataondreo anahy zany a dia vomaika misahirana be ilay saiko zany. Dia za zany tena tsy mahalala hoe mba hitodika hiverina amin'andriamanitra zany mihitsy. Dia tena lasa hoe fakako n'le eritreritra sisa manahirana anahy zany dia lasa niverina ny fokasigara za. Ary zay zany tena zavatra nampiverina anahy tao anatin'ilay fiverenako hoe fialako teo amin'andriamanitra. Dia rehefa tao anatin'ny fokasigara zany zahako a dia misy feo mibitsika mihitsy ao anatiko hoe tsy mety aminao ny fokan'io sigara io fa hialao ny sigara fa tena manimba. Dia mody tsy enoko le feo nefa zany le feo tena feo mifanahy masina ary za efa nahafantatra le fahamarinana dia niverina indray nefany. Dia tao anatin'izay dia nisy fotoana zany zahako a nandeha niakatra tao an-tampon-tanàna. Andeha niakatra tany an-tampon-tanàna dia andro ray mandeha nifoka sigara ako. Dia rehefa avy nifoka n'le izy ahako a dia tena nanjambena daholo ny zavatra jerevako rehetrarehetra. Dia tena natahotra za tamin'izany fotoana izany. Tena natahotra hoe tena navadika satana ny vatako ray manontolo. Tena hoe lasa dala zany a zay ny tena tao anatin'ny eritreritrako. Dia tena ny zavatra jereko zany a tena mandroro avoko nefa tena tsy mpahazo anahy la zavatra. Dia tena nitaintaina mafy a ary zavatra tena nysaorako an'andriamanitra tao anatin'izany dia zao. Tonga dia nifona ary tonga dia nivavaka tamin'andriamanitra. Ary ny zavatra nafinaritra ny tena nahatsapaky tao anatin'la zavatra nahazo anazy zany hoe fampiverenan'andriamanitra zany hoe fiatsoan'andriamanitra mihitsy a nantony nahatonga n'la fisehoana izay tsy hitako fiseho a teo amiko zany. Tena fahatsapako hoe fitantanan'andriamanitra ny fiainako zany a ny fahatongavan'ilay seho izay niseho tamiko. Ohatrany hoe karazana famantarana anankiray zany hoe tsy mety ilay lalana ny zorako a dia naverin'andriamanitra. Dia zao nitaintaina be a tamin'la izy ary la zavatra zany a tena niteraka tsy fahasalamana teo amiko ilay izy. Tena niteraka tsy fahasalamana ary tao anatin'ny fotoana maromaro tao anatin'ny heritaona mahery a no nanaovako ny fitsaboana mba nysedrako a nitsaboko an'la zavatra nahazo anahy zany tao anatin'la fahazahoana n'la vokadratsiny a teo amin'ny fihinanana amin'la sigara. Dia ny zavatra mahafinaritra dia zao ny fahatsapako nitodika teo amin'andriamanitra. Tena nitolona mafy teo amin'andriamanitra mihitsy a hoe tena nifona ao andriamanitra fa tena nandany didinao ary efa nafantatra ny fahamarinana a dia niala tamin'izany fahamarinana izany. Koa ankehitriny ao andriamanitra vonona ny iverina vonona ny tsy ala aminao intsony a fa na inona inona miseho amin'ny fiainako a dia tena hifikitra eo aminao mandrakariva inona moa zany ny antony nahatonga anao hoe voan'izay zavatra izay? Vokatra le fialako teo amin'andriamanitra zany a, de nataon'ny olona le mosavy, nataon'ny olona zany le mosavy a, de zay zany nenti ny tena antony nahatonga anahy nahavoan'la zavatra tsy mpahazo ana teo amin'ny vatako. Kanefa noho ny fitolomako tamin'andriamanitra de zao a, sitrana somatsara ary izao eninareo a manao fijoroana vavolombelona eto amin'ny radio AWR eto izao. De ny zavatra mahafinaritra, rehefa nahitanay nipetrahako tany amin'ilay toerana izay niasako tatỳ aoriana, nahitanay salama tsara, de ozy izy hoe tena mahery ny andriamanitra izay vavahanao, tena mahery ny andriamanitra izay vavahanao, ary maniry a raha mba hivavaka amin'ny andriamanitra izay vavahanao. Fa manomboka izao a de ialako ny toetra ratsy, ary mifona aminao a noho nanaovako ireny fahadisoana rehetra ireny a, noho ny fampisaviana izay nataoko anao.
De raina mandrakariva andriamanitra no ny fitantanany ny zanany tsirairay avy. Inona no afatra azo ny zaka atolotra ho an'ny mpiainoantsika manaraka izao onjam-peontsika izao?
Sotra betsaka. Ny afatra azo atolotra ho an'ny mpiaino indrindraindrindra ho an'ny tanora, rehefa miaraka amin'andriamanitra de tena aza miala intsony. Fa ohatra na efa nahatsapa zany ary efa nahita ny voka-dratsiny hoe fialana eo amin'andriamanitra izany. Fa noho izany a ny afatra tiako apetraka de hoe mifikira amin'andriamanitra, ary na inona inona zavatra miseho amin'ny fiainanao a de atao voaloha laharana trany a andriamanitra, fa izy mahay maneho ny zava-mahagaga izay saro-patarina sady tsentro anak'olombelona.
Isaorana indrindra andriamanitra noho izany rehetra izany, ary misaotra azy mirahalahy sika nitondra izany fijoroana vavolombelona izany mba hifampaherezana eto. Tena mahafinaritra miaraka amin'andriamanitra. Ho anao ihany koa izay manana fijoroana vavolombelona tiana hozaraina amin'ny mpiaino antsika, dia asainay sy raisinay ampitiavana ianao hanatotosa izany sy hizara izany ho an'ny namantsika mba ho voninahitr'andriamanitra irery any.
AWR
Telefone 033 37 106 13,
034 06 787 62.
Atreto ihany koa aloha ny fandaharana feon'ny mpiaino androany, hisaraka vetivety sika nefa manantena iona aminao amin'ny fandaharana izay natokana ho anao mpiaino amin'ny manaraka raha sitrapon'andriamanitra. Dia amin'ny alalan'n'ity iriti no ifanaovantsika ny mandra-pitafa indray a. Namanao fanjaniaina ny nanolotra ny fandaharana feon'ny mpiaino anao teto niaraka tamin'ny teknisianina Naridina. Samotahian'Andriamanitra daholo hoe
Wavina eti yana nutanzaka eke ukamba hapi eke ku latuki piti utari
Jacqueline.
Si ala
WR
mitondra fanantenana isan'andro ho anao.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany,
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Ny vahoaka an'Andriamanitra tao Egipta, izany lohateny hodinintsika anio ao anatin'ny fandalinana ny bokyn'ny Eksôdôsy. Miaraba sady manasanao aritra amin'ny farany ny mpiara-mianatra aminao Kaliba Andretsikivy. Antsoina hoe Shemot ny Eksôdôsy amin'ny teny Hebreo, izay midika rahabaky teny hoe anarana. Araka ny teny fanombohana ao amin'nyity boky ity, manao hoe ary izao no anaran'ny ary voatanisy eo mpiandohana ny anaran'ny fianakavian'i Jakoba patriarka. Inona ny fahamarinana manan-danja ato amin'ireto andininy reto? Eksôdôsy toko voalohany andininy voalohany ka hatramin'ny fahafito. Eksôdôsy toko voalohany andininy voalohany ka hatramin'ny fahafito. Ary izao no anaran'ny zanak'Israely izay niaraka tamin'i Jakoba naka any Egipta. Samy nandeha mba amin'ny ankonany avy izy rehetra: Robena, Simeona sy Levi ary Joda, Isakara, Sebolona ary Benjamina, Dana sy Naftaly, Gada sy Asera. Ary nisan'ny olona rehetra nateraka Jakoba dia 70, fa Josefa efa tany Egipta rahateo. Ary maty Josefa sy ny rahalahiny rehetra mba amin'izany taranaka rehetra izany. Ary ny zanak'Israely niteraka ka nitombo betsaka sy ny amaro, ary ny nahery dia nahery indrindra, ka dia enikazy ny tany. Manomboka amin'ny fampatsiahivana ny fitahin'Andriamanitra ny bokyn'ny Eksôdôsy. Rehefa nanorom-ponenana tany Egipta, Jakoba patriarika sy ny fianakaviany dia olona 70 monja izy ireo. Kanefa araka ny vakitsika teo dia nitombo betsaka izy ireo, ary ny anahery dia nahery indrindra, ka dia enikazy ny tany. Ary tamin'ny fotoana nanafahana azy ireo tamin'ny fanandevozan'ny egiptianina dia lazain'ny Eksôdôsy toko 8:17-30 fa lehilahy mahalia lalana tokony henetsy afa-tsy ny zaza mambehivavy izy ireo. Eksôdôsy toko 8:17-30. Nanahoana moa ny toejavatra ny ainany zanak'Israely tamin'ny fotoana nanafahan'Andriamanitra azy tamin'ny fanandevozany? Andovakaitsika ny andininy fahavalo ka hatramin'ny faraky ambin'ny folo. Eksôdôsy toko voalohany andininy fahavalo ka hatramin'ny faraky ambin'ny folo. Ary nisy mpanjaka vaovao nanjaka tany Egipta izay tsy nahalalan'i Josefa. Ary izy niteny tamin'ny vahoakany hoe: indro ny firenen'ny zanak'Israely efa maro sy mahery noho isika, andeha hanaovantsika hevitra ireo, fa andreo hiamaro izy, fa raha tahiana isy ady dia omba ny fahavalontsika koa izy ka hiady amintsika, ary dia hiakatra hiala amin'ny tany. Koa dia nanendrim-pife izy mba hampahory azy amin'ny fanompoana mafy, ary nanao tanàna fitehirizana ho an'ny farao izy, dia Pitoma sy Ramsesa. Nanjombona tanteraka ny tantarany zanak'Israely tao Egipta raha ny fanorotsoritany soratra masina azy. Ny bokyn'ny Eksôdôsy dia manomboka amin'ny fanandevozan'ny mpampiasa egiptianina ny vahoaka Hebreo sy ny fampahoriana azy amin'ny asa tery vozona. kanefa izany toejavatra izany dia mifarana amin'ny fanatrehan'Andriamanitra mitondra fiadanana sy fahirezana ao amin'ny tabernakely izay eo afovoan'ny tombon'ny Israelita. Eksodosy toko fahefapolo. Aseho eo anelanelan'ireo teny roa mifanohitra ireo, izany hoe ny fampahoriana sy ny fanatrehan'Andriamanitra ny fandreseny. Nyseho izany fandresen'Andriamanitra matalanjona ny herin'ny ratsy izany tamin'ny nanafahany vahoakany tamin'ny fanandevozana, tamin'ny nampisarahan'ny ranomasina mena ary tamin'ny nandreseny ny tafika matanjaka indrindra tamin'izany fotoana izany. Voalaza mazava amin'ny tantara fa araka ny nampahoriany azy no vao maika ny hamarony sy ny tombony kosa. Eksodosy toko voalohany dinyny faharoambifolo. Izany hoe na inona na inona tetika ataon'ny olombelona dia mbola Andriamanitra ny manana ny fahefana faratapony, ary amonjy ny vahoakana izy na dia toa tsy misy azo antenaina aza ny zava-misy araka ny fahitantsika olombelona azy. Voalaza teo fa nisy mpanjaka vaovao nanjaka tany Egipta izay tsy nahalala ny Josefa. Toko voalohany andininy fahavalo. Mampita lesona amintsika izany, aoka isika tsy ho tafandrimandry amin'ny toejavatra rehetra na mora na misarotra, fa tokony hikolokolo fifandraisana mitombo hatrany miaraka amin'Andriamanitra isika. Zay no marana ny fiarantsika mianatra androany. Mametraka ny mandra-pitafa ho amin'ny toyny ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Ndretsikivy.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Femini Fanantenana.
Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio Feo Fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
awr.org na feofanantenana.org.